Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Am ajuns la sfârșitul discuției noastre înregistrate cu doamna doctor Aurelia Ritivoiu. O viață frumoasă, plină de provocări. Veți afla mai multe și în această ultimă emisiune, așa că eu merg mai departe cu întrebările. Doamna Ritivoiu, ce s-a întâmplat după ce soțul dumneavoastră a ajuns prin examen la București?
Impresionant, venind din cea mai umilă circă
de țară
de pe lângă Craiova, în momentul în care soțul meu a ajuns, imediat parcă mi s-a deschis așa o privire și soțul meu zice, vom ajunge în București, o să iei un post bun de asistentă.
Și părinții ce spuneau?
Părinții ziceau, e bine că vă duceți acolo, dar o lași pe fiica noastră, s-o lași cu noi, că voi sunteți la început.
Până
și
vă
într-adevăr,
instalați, până...
Da. Și așa este. Fiica mea a stat acolo o perioadă de vreo 3 ani de zile, timp în care eu am ajuns în București, am intrat în gazdă. Vă dați seama, în anii aceia, câtă sărăcie. Am intrat în gazdă, Dumnezeu a ajutat, iarăși mi-a deschis. Am intrat în gazdă în casa unui medic, Cornel Greising. Un poet, un medic și soția lui la fel, niște oameni adventiști, dar niște intelectuali la vremea aceea de vârf în comunitatea Popa Tatu. E perioada când exista Horst Gehan, un mare organist al țării noastre, tot adventist. Și iată că n-am intrat în București și m-am dus în vâltoare.
V-ați pierdut în București.
Nu. Părinții mei au vorbit cu pastor și a spus, căutați-ne pe cineva, nu să ne ducem
oriunde. Au avut grijă.
Extraordinar. Da. Să știți că influența, în continuare spun, avem impresia și căutăm totdeauna niște beneficii materiale, dar este extraordinar să știi pe lângă cine stai. Mama mea mi-a arătat la un moment dat un citat din scrierile Elenei White și spunea așa, pe un copil trebuie să-l asculți, să-l înveți, dar până și persoanele adulte cu care stă de vorbă să fii atentă, că influența unei alte persoane poate schimba
traiectoria.
Da. Și deci părinții mei, chiar căsătorită fiind, poate prin faptul că eram căsătorită atât de tânără, au vegheat
în continuare
și soțului meu, după aceea mi-a spus soțul meu, zice, știi, îmi spuneau mereu să nu faci asta. Foarte multe lucruri au fost. Iată că influența părinților în timp, în generații, este de neînlocuit și este extraordinar de importantă.
Deci v-ați simțit tot în biserică, v-ați simțit
tot timpul. Niciodată
și
nu m-am simțit în afara bisericii. Deci din momentul în care
am intrat
în București și ca studentă, bineînțeles că și aici am avut probleme.
Stați, cum v-ați gândit să dați la medicină? A revenit soțul cu propunerea? Fiind în București, există în facultate?
Nu, eram asistentă
deja
în București, la o clinică mare în București, unde exista și un medic adventist. Clinică fiind, deci veneau studenți în practică. Eu eram o asistentă tânără, dar foarte atentă la tot ce se întâmplă și la orele de vizită, când profesorul venea cu studenții, asistenta trebuia să aducă termometru sau apăsătorul de limbă și eu ascultam ce întreba profesorul pe studenți. Erau studenți de anul 4, făceau medicină internă. Eu eram la o clinică de medicină internă de la Cantacuzino și auzeam întrebările. Sigur că aceleași întrebări, la un moment dat așa mi se întipăriseră toate răspunsurile corecte, încât am zis, i-am spus soțului meu într-o zi, dar știi că eu știu mai mult decât studenții ăștia. Foarte bine, hai să dai la medicină. Păi da, dar cum? din nou Dumnezeu intervine. Am făcut o hepatită. La un moment dat, într-o dimineață, îmi era atât de rău încât profesorul m-a chemat și m-au suspicionat de leucemie. Mi-era rău, rău de tot. Era debutul de hepatită virală.
Luat tot prin spital?
Luat din spital. Ca fiind tânără și începătoare și venită din provincie, unde m-au dus? În clinic, în secția cea mai grea. Era secția de hepatite cronice, în care perfuziile nu se făceau ca pe vremea aceasta. Acele și seringile trebuiau sterilizate. Da. Fiecare fiolă trebuia tăiată cu o pilă.
Știu, pilele
din
metalice.
Pilele acelea metalice. Ba, la un moment dat m-am tăiat. Da. Eu eram foarte dornică să ajut pacienții și sigur că pacienții mă iubeau și din relația aceasta, poate neatenția mea, am făcut o hepatită. Ei nu s-au gândit și o altă colegă de-a mea mi-a spus: ia du-te tu și fă-ți o transaminează. În dimineața aceea, deși profesorul mă văzuse și zicea: ia să-și facă repede o analiză de sânge. Și eu am mers mai departe. Așa, cu starea aceea, trebuia să mă duc, eram în serviciu, împreună cu ceilalți studenți, stăteam, mă sprijineam de un calorifer, abia stăteam, mi-era rău tare. Și deodată deschide ușa cabinetului o doctoriță de laborator și îi spune profesorului: domn profesor Păun, ce pacient aveți aici? Uitați-vă ce transaminaze, 2000, asta e hepatită. Și profesorul zice: nu știu ce pacient avem. Și zice: păi se cheamă Aurelia Ritivoiu. Ăștia toți s-au uitat la mine. Și atunci profesorul m-a luat repede, m-au dus în cabinet, bineînțeles că au făcut un consiliu. După acea boală, deci am fost internat o perioadă și apoi a fost o perioadă când trebuia să stau acasă.
Cât timp a stat?
6 luni.
Știți, numai deci? Bine pentru pregătirea pentru exact, medicină.
Exact asta a fost. A trebuit să mă duc să-mi fac și niște meditații. Gândiți-vă că eu terminasem liceul, mă rupsesem de colegii mei. Pe vremea aceea se dădea examen la fizică, la chimie, biologie, anatomie. Chimie, da. Anatomie, lucruri pe care nu le mai aveam așa de bine.
Știați practica, în schimb.
Aceasta m-a ajutat, știți, când? Abia după anul 3 de medicină, da. După care briam, pentru că practica este totul, sigur că da. Și iată că permanent, practic, de la 18 ani am intrat în domeniul acesta medical și împreună cu soțul meu, care a refăcut, cum s-ar spune, facultatea, pentru că din anul întâi, deci după ce am intrat la medicină...
Dar v-a ajutat și el la început,
foarte
vă pregăteați.
Mult, foarte mult, m-a ajutat foarte mult. Nu mai știam valențele la chimie și mi-aduc aminte când am dat examen la biochimie, la medicină și eram în anul întâi. Nu mai pricepeam, le învățasem papagalicește. La care profesor, aveam un mare profesor la biochimie, profesorul Mezincescu, unul din marile vârfuri ale chimiei, mi-a spus: dragă studentă, nu știu ce doctoriță ai să fii, dar chimie nu o să știi niciodată. Și m-a trecut.
Și așa a fost.
Da, a știut. Vreți să vă spun că acum studiez în cercetare studiu clinic al medicamentelor. Niciodată să nu fugi de lucruri care nu știi când vei avea nevoie. Da. Iată că am vorbit o viață, nici n-am știut că o să ajung să spun așa de multe.
Trebuie să le spunem și ascultătorilor noștri că acum sunteți expert consultant al Comisiei Naționale de Etică pentru Studiul Clinic al Medicamentelor din cadrul Academiei de Științe Medicale din
exact,
România.
Exact.
Dar despre asta vom mai vorbi. Aș vrea să vedem puțin traseul dumneavoastră. A fost o studenție tipică sau faptul că erați lângă soțul dumneavoastră vă dădea așa o alură mai... Întotdeauna ați fost o deosebită.
Știți cum? Eram deja căsătorită. Fica mea creștea și ea odată cu mine. O duceam la lecțiile de semiologie în care învăța cum tușește un bolnav de tuberculoză, cum șchiopătează un bolnav care are o paralizie de sciatic popliteu. Fica mea stătea cu ochii, vă dați, era mică, clasa întâia, a doua.
Era de acum la dumneavoastră în București.
Da. N-am putut să rezist prea mult și am adus-o în București cu chin, copii cu cheia de gât.
Da, știu, și eu am fost un copil cu cheia de gât.
Exact așa a fost și fiica mea și care, în sensul acesta, a fost mult carențată de...
A fost lipsită de prezența celui drag aproape.
Da, exact.
Dar trebuia să intre în casă,
o căram de multe ori la cursuri după mine ca să inspir plăcerea pentru medicină.
Și să o aveți în fața ochilor.
Exact, asta-i. Da, da. Și studenția a trecut. Primii doi ani au fost destul de grei pentru că era perioada de acumulare a unor cunoștințe vechi pe care nu le mai aveam și trebuiau refăcute. Era perioada când apăruseră științele noi pe care acum, citindu-le, mi se par, se puneau bazele geneticii. Iar acum, când predau la Premed, am dorit să vorbesc despre sfatul genetic și bolile genetice și mă gândesc, Doamne, tocmai atunci eu învățam noțiunea de cromozom și acum sunt niște lucruri pe care le învață copiii de la clasa 8-a, 9-a. Ei, vă dați seama că erau lucruri noi, foarte interesante, ABC-ul, pe care soțul meu, pentru că citea foarte mult...
Vi le explica, exact, v-a ajutat să...
Da. M-a ajutat foarte mult. De aceea, de multe ori gândesc că este foarte important ca cei doi, soțul și soția, să aibă totuși nu numai pregătire profesională...
Să lucreze în același domeniu.
Să lucreze în același
domeniu.
Pentru
asta îi mulțumesc și eu lui Dumnezeu.
Da.
Este extraordinar. Când
da.
Cei doi se sprijină, se ajută, se înțeleg, își înțeleg problemele și...
Dar vă spun un lucru, zic eu, din propria experiență. Este minunat că lucrează în același domeniu, dar să nu fie chiar pe aceeași felie. Eu cu soțul meu am crescut încet, încet, din punct de vedere al cunoștințelor medicale, dar când ar fi fost să lucrăm împreună...
În același cabinet?
În același cabinet, nu.
Nu. Așa este.
Nu, fiecare aveam altceva.
Ritmul și modalitatea de reacție diferită.
Pe lângă faptul că eu sunt pediatru și Dumnezeu mi-a deschis această cale, iubesc copiii și astăzi, că nepoata mea îmi spune, dar tu mai ai răbdare și îți faci, zic, în orice secundă aș putea să îngrijesc și să sfătuiesc pe orice copil. Mi-a plăcut. Ei bine, un copil nu este un adult în miniatură, e altceva. Soțul meu privește copilul prin ochii adultului, deci e altceva. De aceea vă spun că,
așa
din
este.
Punct de vedere profesional, e frumos că avem aceleași dorințe să știm probleme medicale, dar în privința adevăratei profesii, fiecare pe cămăruța lui.
Și noi, chiar dacă lucrăm amândoi aici, fiecare are direcția lui. Eu am emisiuni sociale, el are emisiuni religioase, avem lucruri diferite.
Întărește ideea aceasta.
Da. Da. Și cum ați ajuns să alegeți pediatria?
Pe vremea aceea, deci Facultatea de Medicină din București avea doar două opțiuni: medicină generală și pediatrie.
Stomatologie nu se făcea atunci?
Stomatologie era o facultate separată, cu totul separată,
da.
Deci dădeai la de alte
început,
discipline de la început.
Da.
Mai era medicina militară, care intra tot în cadrul medicinei generale.
Da.
Băieții care vroiau să intre în domeniul medical militar, ordinea medii intrau în acel
era
departament.
Era bătaie pentru această categorie?
Da, cam 7 pe loc. Cam aceasta era. La vremea mea, când a fost soțul meu, erau peste 10 pe loc. Deci intratul într-o facultate era mult mai, aproape 7.
Era muncă. Nu acum cu dosare.
Nu. Se intra pur și simplu...
Învățând
extraordinar, așa, aproape că a fost o minune că am intrat și mulțumesc lui Dumnezeu. Am fost sfătuită. Un alt medic mi-a spus, era după hepatită, deci eu trebuia să aleg, am spus că vreau să dau la medicină și mă gândeam așa, să dau la stomatologie, că mă gândeam, zic, suntem atât de săraci. Nu mă gândeam că în stomatologie totuși, totdeauna, stomatologia impune așa. Și medicul acesta mi-a spus, nu, tu ești după hepatită, vei sta tot timpul în picioare, nu e bine la stomatologie. Dă la medicină generală. Eu am spus, dar mi-e frică că se intră cu medie mare. La pediatrie se intra cu o medie mai mică. Nu toți doreau. Știau că facultatea de pediatrie nu era ca acum. Deci eu când am intrat apoi cadru universitar, nu mai există acum facultatea de pediatrie. Este medicină generală. Și acum pediatria se face un trimestru. Pe vremea aceea, pediatria, de cum intram, aveam cu totul alte materii, iar adevărata pediatrie, 2 ani și jumătate. Deci, era cu totul altceva.
Foarte bună era Sigur. Această modalitate de a învăța Sigur. Din este... punctul de vedere și pentru copil. Sigur. Eu pot face acum diferența, o fac așa, dintre emisiuni. Cum le vorbesc copiilor?
Sigur.
Și subiectele alese Sigur. Sunt pentru ei
e cu totul
și cum
altceva.
Le vorbesc bunicilor?
Sigur.
Din punctul de vedere al vârstei a treia și pentru
Foarte
vârsta a treia.
Foarte corect și mă bucur că ați înțeles elementul
Absolut.
Acesta care este
Absolut.
Extraordinar și ca medic, un pediatru este altceva decât un medic generalist.
Absolut.
Însă și medicul de familie de multe ori sfătuiesc pe mămicile care au copii să le spun, când aveți un medic
bun
de familie, întrebați-l, are și specializare în pediatrie? Dacă nu, cu iertare, mergeți neapărat și la un pediatru. E altceva.
Absolut. Absolut.
Și am fost sfătuită din frică, în primul rând, una, prin faptul că nu prea înțelegi când ești tânăr către ce ești bun, dar pur și simplu de teamă că n-aș intra, pentru că eram deja căsătorită, aveam un copil.
Aveți numai... și alte responsabilități,
Sigur,
nu doar învățatul.
Da, și mă gândeam, zic, domne, dacă am pornit pe drumul acesta, trebuie să intru. Și atunci, de teamă sau din dorința de a fi mai sigură că voi intra, se intra cu cel puțin un punct mai jos decât medicina generală. Dacă la medicina generală era 9 și...
Aici erau
la,
8 și.
E 8 da. Și. Și atunci zic, poate că la media
Știi
aceasta...
Nesiguranța va trasa...
Am intrat a 20-a pe țară. Am avut șansa și mulțumesc lui Dumnezeu fiecare subiect care mi-a căzut. Aveam și scris... Și oral.
Da, așa era atunci. Da.
Sigur că da. Și mi-aduc aminte la oral, eram așa de încât am vrut să spun și celelalte colege și cei din comisie mei, dar știi că aici e concurs, n-ai voie să... Mie mi se părea normal. Era ceva
mi-aduc
care nu știa.
De naivitatea, de ce mă iei de mână?
Da. Să știți că multe lucruri le facem nu din răutate, nu punem pe seama rău, dar prin naivitate, e o anumită naivitate sau, știu eu, poate și o anumită aplecare de a-l ajuta pe celălalt. O naivitate. Și eu din naivitate am zis să-i spun.
Să-l ajut.
Da, să-l ajut. Cum, da, e ce concurs. Da. Și așa, deci am intrat la pediatrie. Ei, pe parcursul facultății am avut două mari... Nu le numesc nemulțumiri, dar una, eram căsătorită, colegele mele se duceau în tot
se
felul
distrau.
De excursii. Eu,
Repede
când venea un student din altă parte, vedea inelul. Dar ce ești măritată? Și o colegă, păi are și copil. Deci mă simțeam bătrână, deși... Nu era diferența decât 3-4 ani, pentru că știți că la medicină se intra greu și nu intrai din prima. Toți erau
oameni, da.
Mai mari, rar vedeai câte unul mai tânăr care imediat din după terminarea era, ori erau copii de mari intelectuali, ori erau într-adevăr foarte dotați. Și deci ăsta a fost un complex, în sensul că eram... măritată și...
Și nu puteați participa la viața
exact,
studențească.
Exact,
asta
da,
este.
Și ele erau curtate, erau într-alt mediu, eu trebuia să fiu și de casă, cum s-ar spune. Și al doilea element era cei de la medicină generală. Deci, de ce spun acest al doilea aspect? Din nou, se pune problema sabatului. Aveam orele de histologie, deci de microscopie, sâmbăta. Bineînțeles că nu mă duceam. Vorbeam cu asistentul meu de grupă și spuneam, eu nu pot veni la asta. Zice, atunci te duci cu cei de la medicină generală. Și mi se întâmpla că trebuia să mă duc la orele de laborator sau chiar de curs. La curs nu era, era lume mult, amfiteatru mare, nu mă simțeam că nu-s la locul meu, dar la orele de laborator eram lângă studenți de-a lungul vremii. Mi-am dat seama că ministrul sănătății a fost cu mine coleg la... Eram așa. Deci erau, cei de la medicină generală erau mult mai pregătiți decât noi pediatri. Și m-am simțit complexată. Asta e de la pediatrie, habar n-are. Și ăsta era al doilea element.
Care a fost
până
complexul,
în anul 3.
Care a fost complexul 3. Cel mai mare? Cel din școala primară, cu pocăita...
Cred că la nivel de,
de vârstă înțelegere,
e cam același.
Da. Suferința a fost aceeași,
da.
Numai că trăită la etape diferite.
Exact. Pe lângă faptul că, sigur, că aici totuși aveam alte motivații care contracarau sau pansau celelalte elemente. Adică îmi găseam, chiar dacă aveam, în primul rând, din anul 3, deja eram între cei mai buni prin faptul că aveam școala sanitară, nu că eram foarte deșteaptă, dar pentru că aveam experiența și totdeauna aveam un soț dermatolog care imediat, așa, deci eu totdeauna știam toate diagnosticile, toate astea, și atunci de complexul acesta de așa,
ușor.
Am scăpat ușor. A rămas complexul acesta că eram studentă măritată, dar fiica mea creștea și trebuia să mă... Însă n-aș recomanda
dacă nu ai... facultate.
E foarte greu. Dacă nu ai o bunică, adică dacă nu ai o mamă care să te ajute, rămân niște...
doruri.
Da. Nu pentru mine atât de mult, cât mai ales pentru fiica mea. Au rămas niște carențe. Rămân în viață pentru copilul tău toată viața. Sunt lucruri care nu pot fi niciodată înlocuit. Noi nu ne dăm seama,
da.
Nu ne dăm seama. Și pe care le expune târziu, când ea însăși ajunge mamă. Da.
Ați putut trage concluziile astea
mult mai târziu.
Mult mai târziu.
Mult mai târziu. Vă dați seama că sunt căsătorită de 52 de ani.
Să fiți sănătoasă.
Mulțumesc. Deci eu sunt mamă de la vârsta de 20 de ani. Deci de 50 de ani sunt și mamă și am trecut și prin stadiul de mamă și de bunică apoi. Și am urmărit etapele și ale nepoților mei și a fiicei mele. Mi-aduc aminte și parcă mi-e drag să spun o frază. Am citit-o undeva într-o vitrină. Dacă aș fi știut câtă satisfacție îmi dau nepoții mei, i-aș fi născut pe ei primii.
Invers. Așa e.
Având înțelepciunea aceasta, am realizat ce important este să știi să te apropii de copil, indiferent de vârstă. Și repet, medicamentul sau școala cea mai importantă reprezintă iubirea și nu numai iubirea, relația cu Dumnezeu.
Și ploua, de câte ori ridic privirea mea la tine, mă gândesc, pe tine te aștept, doar pentru tine mai bate inima.
Și când în jurul meu se plânge sau soarele apune-n sângerat, doar tu ești pacea mea, doar tu ești dragostea, voi fi cu tine orice s-ar întâmpla.
Thank you.
Dacă ești lumină, umbră-ți sunt.
Dacă tu ești cer, eu sunt pământ.
Simt ca lângă cer,
așa aproape,
se aud pe căi de
stele, prin stele pașii mei,
și cântă îngerii, un cânt din veșnicii, cântul iubirii, doar ea ne va uni. Doar un singur ceas ne-a mai rămas, în curând vom fi în cer acas.
El ne va chema,
toți copiii lui în slavă să. De mână vom păși,
ne va une
numai dragostea.
Dragi prieteni, chiar dacă punem acum punct emisiunii noastre Universul Femeii Creștine, vă promit că pe doamna doctor Aurelia Ritivoiu o veți mai auzi, pentru că este o sursă extraordinară de delicatețe, noblețe, cunoștințe, pricepere, și pe toate acestea le pune la picioarele lui Dumnezeu. Eu vă mulțumesc pentru atât deocamdată și vreau să vă smulg promisiunea că veți reveni între noi.
Vă mulțumesc foarte mult și accept doar cu speranța și condiția că tot ceea ce spun nu reprezintă niște pagini sau albume din viața personală, ci pur și simplu niște sfaturi pentru toți cei care au nevoie și chiar doresc și aștept sfaturi și întrebări de la cei care au nevoie.
Vă mulțumesc încă o dată!